11-iyun kun davomida ozodlikka o'nlab o'shlik qo'ng'iroq qildi. Ba'zi o'shliklar bilan o'zimiz bog'landik. O'shliklarning aytishicha, shaharning aksar mahallalarida tartibsizliklar yuz bergani yo'q. Lekin shahar chetidagi Furqat mavzeyida, shahar markazidagi ba'zi mahallalarda, ayniqsa shaharning Cheryomskiy mavzeyida yuz bergan tartibsizliklar butun shahar aholisi kayfiyatini belgilab berdi. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev mana bularni aytib berdi.
To'rt yil o'zbek yoshlari bilan qirg'iz yoshlari urushib ketgan, shu bahona значит shu milliy janjal kelib chiqib mana hozirgi shu mahalgacha davom etyapti. Shaharda ko'plab o'zbeklarga tegishli bo'lgan mulklarga o't qo'yildi, o'lganlar bor, yaradorlar bor. Vaqtli hokimiyat vaziyatni to'liq kontrolga ololmayapti.
Ertalabdan beri o'z ko'zingiz bilan ko'rgan voqealarni bir tasvirlab bersangiz. Mana ertalab turdingiz, shundan boshlab nimalarni ko'rdingiz?
Ertalab, значит, Malavo Frontsevskiydagi, значит, ikkita supermarketda yonayotganini guvohi bo'ldim. Undan nariga, значит, militsiya xodimlari o'tkazmadi. Qaytib kelib, lekin bu yerda, значит, xalq diplomatiyasi deb mahalladagi oqsoqollar bilan o'zbek oqsoqollari bilan qirg'iz oqsoqollarini kezib o'rtada bir qirg'iz o'zbek xalqini bir biroziga keltiraylik degan umid bilan bir tadbirlar o'tkazdik hozir. O'zimni ko'rganim faqat shu. Qolganlarini ko'zim bilan ko'rganim yo'q, telefon orqali bog'lanib turibdi.
O'shning Cheryomskiy mavzeyidan bir necha qo'ng'iroq keldi. Telefon qilganlardan biri mana bunday hikoya qildi.
Yes, Cheryomskiy hozir yonyapti. O'rta hisobda bir 30-40% uy yonyapti. O'chirishda hech iloji yo'q. Pojarniy yo'q. Lekin bular u yoqqa ketib, baribir marodyorstvo i ubistvo zanimaytsa. Bular qanday, nima uchun shunday qilishdi? O'ziga biz ularga napadenik qilmasak, oldida avtomatchiklar. Agar avtomatchiklar bo'lmasa, biz o'zimiz to'xtatsak bo'lardi. Lekin avtomatchiklar borligi uchun ularni to'xtatishlar yo'qdi. Birinchi qatordagilar bizni bolalarni, yosh bolalarni otib tashlashdi. Hozir srednim juda ham ko'p talofat. Mana yonimizda bitta kelinni ham o'tirib chiqib ketishdi.
Shahar chetidagi Furqat qishlog'ida juma namozi o'qilayotgan soatda yuz bergan voqealar to'g'risida bir furqatlik mana bunday hikoya qildi.
Hozir ham tinch edi, lekin juda ham katta talofat hisobiga tinch edi.
Nima bo'ldi? Qanaqa talofat bo'ldi?
5-6 uy kuyib ketdi, o'zbeklarning uyi. Hozir 10-tacha odam anaqa mashinalarga yuklab, banisaga olib ketdi, limitrik shuni qoralash, qonga bo'yalgan, loyga bo'yalgan bo'yicha.
Tinglovchilarimiz aytib bergan voqealar to'g'risida boshqa bir necha cheryomushkalik va bir necha furqatlik ayni gaplarni aytdi. 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi tartibsizliklar boshlanishi bilanoq O'z shahri, Qorasuv, O'zgan va Aravon tumanlarida komendantlik soati joriy etilgani to'g'risida xabar qilindi. 11-iyun tungi O'zgandagi vaziyat to'g'risida O'zganlik tinglovchimiz mana bunday xabar qildi.
Hozir O'zganda soat 3dan 5 minut o'tdi. Shu soatdagi vaziyat qanday? O'zganda
vaziyat tinch, xudo xolasa. Hech yer tushmayapti, odamlar yo'q, yo'cha bo'mbo'sh. Hamma panikada yuribdi, endi hamma xalq harida o'tiribdi, xolas, boshqa ish yo'qdilar. O'zi tinch.
Mojaro yo'qmi, millatlararo mojaro yo'qmi?
Mojaro yo'q, xudo xolasa, mojaro yo'q. Yaxshi bo'ldi, tinchaga.
O'sh viloyatining Navqot tumanida yashaydigan tinglovchimiz esa mana bunday dedi.
Tinchlik bo'lib turibdi endi. Alloh taolosi endi hamisha tinch bo'laylik hammamiz ham, har qayerda ham. Qayerda bo'lsak ham hammamiz tinch bo'laylik.
Demak, Navqotda tinchlik, ha?
Navqotda yaxshi endi, xudo xolasa hozir.
Viloyatning Aravon tumanida kunning birinchi yarmida tartibsizliklar yo'q edi.
Aravonda vaziyat qanday?
Aravonda hozir shu topda mana biz jumadan chiqib kelyapmiz. Do'konlar hammasini militsiya xodimlari yopinglar debdi. Telefonga pul solishni ham iloji bo'lmadi. Bir amallab biz qaysidir bir joyda ishlayotgan ekan, shunga borib telefonimizga pul soldik. Qandaydir bir vahima bor, faizsizroq, har kimga qaraganda faizsizroq.
Mojaro yo'q millatlararo.
Yo'q, millatlararo hech qanaqangi mojaro yo'q. Hamma yo'q, ilgarigi har kimgidek emasdi. Do'konlar yopiq, transport qatnovi har kimga nisbatan kam.
Kechga yaqin Aravondan bir-birini inkor etuvchi xabarlar keldi. Ba'zi manbalar barqarorlikka putur yetmadi desa, boshqalari vaziyat biroz keskinlashganini xabar qildi. Tinglovchilarimizdan birining aytishicha, mojaroga aralashmay turganlar, insoniy munosabatlarni hamma narsadan ustun qo'yuvchilar ham bor.
hozir hozir bir 40 yaqin bir do'stim bordi, yaxshi bola, judayam yaxshi bola. Bola menga telefon qildi, aka dedi, "Uydan chiqmang" deb bechora meni uylamayapti. Mesela 40 bolalar dedi, vanilardan dedi, avtomatlarni sotib olishdi dedi. Ular ham deyib berib qo'yib o'tishdi dedi. Hozir dedi, Terimishkada bir mahallaga kirib, dedi, otib chiqdi, bu ahmoqlarni ko'rmaysizmi deb, men o'zi telefon qilyapti, yaqin bir do'stim dedi.